ozodlik uyi xulosasiga ko'ra, jahon ahli demokratik tamoyillarga asoslangan xalqaro tizimni shakllantirish orzusidan har qachongidan yiroq.
No real freedom of the press, no independent judiciary.
Ilgari aksar diktatorlik tuzumlari xalqaro kelishuvlar va inson huquqlarini e'zozlaymiz deb so'zda bo'lsa-da bong urar edi. Bugun esa ular yakka hokimlik eng ma'qul yo'l deb ochiqchasiga e'tirof etadi, deydi hisobot muallifi Arch Puddington. O'tgan bir yilni olaylik. Progress kuzatilgan mamlakatlar ahvol yomonlashgan davlatlardan ikki baravar kam. Tunisga ilk bor erkin degan maqom berildi. Ozodlik uyi o'rganib chiqqan 195 mamlakatdan 89-tasi erkin, 55-tasi qisman erkin va 51-tasi erkin emas degan kategoriyalarga bo'lingan. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy erkinliklar, uzviy huquqlar mutlaqo cheklangan 10-talikka O'zbekiston, Turkmaniston, Saudiya Arabistoni, Shimoliy Koreya va Suriya ham kiradi.
On Russia, the past year its scores were influenced rather considerably.
Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya Qrimni o'ziniki qilib olgani demokratik me'yorlar ochiqchasiga oyoq osti qilinayotganiga eng yorqin misoldir. Ukraina bu yilgi hisobotda qisman erkin, Rossiya esa erkin emas deb belgilangan. Bunga sabab ommaviy axborot vositalari va fuqaro jamiyati ustidan nazorat, davlat telekanallarida esa propaganda kuchayganidir. Ayrim toifadagi fuqarolarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar ham Rossiya past baho olishiga hissa qo'shdi, deydi Arch Puddington. Markaziy Osiyo repressiyasida yashayotgan mintaqa bo'lib qolmoqda. Odatda qo'shnilardan yaxshiroq baho oladigan Qirg'iziston fuqaro jamiyati faoliyatiga cheklovlar qo'ygani uchun tanqid qilinadi. Tojikistonda esa hukumat muxolif partiyalarni ta'qib qilishda davom etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.